COVID-19 virusaren krisiak utzituen erabaki nagusietako bat da, adin txikikoen eskolen inguruka, baina kontua da, aditu entzun diguela, behin eta berriz, adinekoak direla, arrisku talderik nagusia aurren artean apenas, nahi balin bada, garatzen dela, garatu bai, baina ez adinekoen oldartasun mail berarekin, eta hortaz, nahiko genuke horretan erreparatu, oian eustos, zu zauden egoitzaan, Errenteriako San Marcosen egoitza horretan, zeratako neurriak hartuta daude, adinekoen egoitza bat da hau, bai egunekoa, bai bestelakoa, ez?
Bai, bi ezaguarriak edo bi espirituak ditu nahi baduzu batetik, adinekoen egoitza da, beraz, ona etortzen dira egunero hainbat lagun, 30 lagun hemen egiten diren ekitaldietara, baina bestalde batetik, hemen jendea bizi da, hemen 130 lagun bizi dira egunero, eta hasi aurretik esaten zigun hemengo arduradunak, hemengo zuzendariak, badaukatela osasun egoera berezia. Gehienetan badauzkatela bestelako gaitzak, bestelako sintomatologiak, eta beraz beraiek sartuko liratekela arrisku talde horretan. Nagore Doñate Arregi, San Marcoseneko zuzendaria da, egunon.
Egunon.
Eta buruarekin baiet zioen hainbatetan zaintza aipatu duzuenean solasaldian, hainbat neurri hartu dituzue, gainera mailakatuta etorri direnak, eta azkenak atzo gauetik datozen neurriak zeintzu dira?
Bai, hain zuzen ere, bisiten asuntoa orain komentatzen zuten bezala, orain arte, ostiralean jarri ziren lehenengo neurriak. Higiene aldetikan, esku garbiketa puntu gehiago, produktuak desinfektatu, desinfekzio produktuak bakarrik erabiltzen hasi gara, langilegoari ere temperatura kontrola egiten zaio, eta etxe barnean ere eraikuntza barruan mobilitatea murriztu eginda. Horrekin batera bisiten denbora murriztea etorri izan lengo astean, eta pixkanaka atzo esan ziguten egunean pertsona bakarrak egin dezakela bisita egoiliar bakoitzari, eta atzo arratsaldeko berria da denbora hori ordu betera mugatu dela. Orduan bakoitzean neurriak restriktiboagoak izaten ari dira.
Beraz, ordu beteko bisita egunean izango dute egoiliar hauek gaurtik aurrera.
Hori da.
Eta zer diote senideek?
Senideak arduratuta daude oso denbora gutxi delako. Egun batetik bestera hartzen ari dira neurri hauek, eta kostatzen ari zaie pixkat, neurri hoiei erantzutea, pixkat agintariek dioten bizten bezala, ez? Dioten neurrian edo hasiera batean bagenun pixkat, malgutasun pixkat bagendun, ordutegi murrizketa izan, zenbait eszepzio egiterik bazegon, baino bakoitzean ikusten ari gara, gure malgutasuna bakoitzean txikiagoa dela.
Hori zuen kasuan, eta ulertzen dugu, Gipuzkoako egoitza guztien kasuan gauza bera izango dela.
Hori da, bai, Gipuzkoako egoitza guztietan dago situazio bera.
Zer diote hemen bizi diren 130 lagun horiek egoilarrek?
Espero genunetik pixkat diferentea izan da, ondo hartu dituzten neurriak, eta noizbehinka neurriak azten zaizkionari, eta pixkat atzetik ibili beharra daukagu, baino ondo hartu dituzte. Guk espero gendun, neurriak ez ulertzea, haserre puntu hori espero gendun, ez? Eta ez gera haserre puntu horrekin aurkitu.
9:11 hor gelditu gara lehen etena eginda Errenteriako San Marcoseneko adinekoen egoitza horretan oian,
Bai, eta orain ikusi ditugu eguneko zentroko adineko hori guztiak sartzen, ja sartu dira gaur bere jarduerak egin behar dituztelako, baina nagorek esaten zegoen jarduera horiek ere murriztu egin dituztela, eta ez dituztela egunerokoak izango, kendu dituzuela hemen aurreikusitako hainbat ekitaldi.
Hori da. Eguneko zentroan barnean, osea, eguneko zentro barruan egiten diren aktibitateak normaltasunez jarraituko dira. Baino, egoitzara eta kanpotikan datozen aktuazio eta hainbat bisita, bai egiten da eguneko zentroko pertsonekin batera. Guzti horiek suspenditu egin dira. Eta egin dena da, egoitza barruan eta noski eguneko zentroan ere, aktibitate taldeak murriztu egin dira, bai solairu bakoitzean egoitzan eta eguneko zentroan, bat talde berak egin ditzaken aktibitateetara murriztu da.
Eta langileak lehen esan duzu momentu batean temperatura kontrola beraz termometroa jarriko zaie sartu aurretik jakiteko ze temperatura duten, sukarrekote duten, eta hori baino gehiago bestelako neurri jarri duzu langileentzat?
Langileentzat, neurri higienikoetaz gain, eraikuntza barruko mobilitatea ere alden heinean murriztu egin da, eta, gero garbiketa, eskugarbiketa puntu gehiago, produktu desinfektanteak erabiltzeko, instrukzio generala, eta gero, turnoka materiala langiletik langilera pasatzen den materiala, alkoholez ere garbitzeko prestatu dugu dena.
Eta etxean inor gaixorik balima dute?
Printzipioz protokoloa honea zentrora bisatu eta martxan jarriko litzake, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza eta Diputazioak helarazi diguten protokoloa,
Zuek kezkatuta zaudete?
Bai, kezkatuta gaude. Iruitze zait, informazioa egunetik egunera aldatzen ari da, gure guk zaindu behar ditugun pertsonak dira arriskua larrienen egon daitezkenak eta egia esan gure horri aurre egiteko egin dezakegun goza bakarra da arduraz azkartasunez jokatu eta bildurra alde batera utzi beharra ere hori ere kontuan eduki behar dago.
Baina gore utziko zaitugu lanean, oraintxe iritsi dira adinekoak guztia antolatu behar duzu eta bestelako neurriak hartu behar badira, hartu eman horietan jarri behar duzu. Eskerrik asko.
Osondo, mila esker zuei.